dëgjues të ndëruar mirëmbrëma, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat e këtij edicioni. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. UNESCO refuzon pranimin e Kosovës si shtet antar. Serbia cilëson fitore morale dështimin e Kosovës, Shtetet e Bashkuara thonë se është zhgënjyese. Nga të tjera zhvillime, blokada në kuvend rrezikon miratimin e buxhetit të Kosovës dhe rrjedhimisht kredit nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Zyrtarët në Egjipt thonë se avioni rus i pasagjerëve 90% është rrëzuar nga bomba. Për këto dhe materialet të tjera, në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Konferenca e përgjithshme e Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, e njohur si UNESCO, nuk ka miratuar kërkesën e Kosovës për antarësim në këtë organizatë. Kosovës i kanë munguar vetëm 3 vota. Korrespondenti ynë Bekim Bislimi ka përgatitur një material të zgjeruar për rrjedhën e kësaj ngjarje dhe reagimet që kanë pasuar. E dëgjojmë bashkë.
Konferenca e përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, UNESCO, nuk votoi sot në favor të pranimit të Kosovës në këtë organizatë. Për pranimin e Kosovës në UNESCO duheshin votat e më shumë se 2/3 e vendeve anëtare të kësaj organizate të pranishme në punimet e sotme. Votës proj munguan gjithsej 3 vota. Votimit për antarësimin parapriu një kërkesë e delegacionit të Serbisë për ta shtyrë votimin e sotëm, por e cila kërkesë nuk arriti të marrë vota të mjaftueshme. Megjithatë, në votimin për pranimin e Kosovës në UNESCO, Kosova nuk ka arritur të marrë 2/3 e votave. Për pranimin e Kosovës në UNESCO janë nevojitur 95 vota për, ndërka që në favor të këtij vendimi kanë votuar 92 vende, 50 kanë qenë kundër dhe 29 kanë abstenuar. Keqardhjen e thellë për mungesën e konsensusit ndërkombëtar për pranimin e Kosovës i antare me të drejta të plota në UNESCO e ka shprehur kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, i cili aktualisht është duke qëndruar për vizit në Lituani. Përmes një komunikate për medje, ai ka theksuar se fatkeqësisht orientimi qartë pro-perëndimor i Kosovës, si dhe gatishmëria e saj për të çuar përpara të gjitha agjendat konstruktive i ka penguar Serbisë, e cila ka ndërmarrë në vazhdimsi, por sidomos gjatë këtij procesi, një fushatë raciste kundër Kosovës. Kjo ka ndikuar tek disa shtete që ndajnë interesa të përbashkëta me aleatët e Serbisë, por kjo nuk na zbraps as pak, sepse ne jemi të vendosur të punojmë parë shtur për ta fuqizuar shtetin e Kosovës dhe për ta afirmuar atë si një projekt të suksesshëm që u shërben interesave të qytetarëve të saj pas një dallim dhe që është kontribut i paqes, tolerancës dhe prosperitetit, ka thënë kryeministri Mustafa, i cili ka falëndëruar të gjithë mbështetësit e Kosovës në procesin e antarësimit në UNESCO. Pas vendimit të konferencës së përgjithshme të UNESCO-s, ka reaguar edhe ministri i punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës, Hashim Thaçi, në faqen e tij në rrjetin social Facebook. Thaçi ka shkruar se shumica madhe shteteve të botës kanë votuar për Kosovën. Fatkeqësisht, për 3 vota nuk fituam shumicën absolute të nevojshme. Për 10 muaj fushat, si konfidencial, ashtu edhe të hapur, kemi dhënë maksimumin dhe çështë me rëndësi edhe qytetarët dhe miqtë e Kosovës dhanë shumë. Rruga e Kosovës është e pandalshme dhe ne do të aplikojmë dhe do të antarësohemi edhe në organizata tjera, përfshirë UNESCO-n edhe një herë, ka thënë Thaçi në faqen e tij në Facebook. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Visar Ymeri në rrjetin social Facebook ka deklaruar se mos pranimi Kosovës në UNESCO është një lajm i keq dhe indinjues. Ofenziva diplomatike e Serbisë e ushtruar gjatë kësaj kohe kundër pranimit të Republikës sonë në UNESCO e dëshmon shumë qartë atë që të gjithë e dinë e që disa nuk po duan ta kuptojnë se serbinë kemi armik që nuk zgjedh mjete për të na luftuar, ka thënë Ymeri. Keqardhje për mospranimin e Kosovës në UNESCO ka shprehur edhe partia tjetër opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Përmes një komunikate për medje, kjo parti ka theksuar se Kosova e ka merituar plotësisht të jetë anëtare kësaj organizate, por votimi sotëm shpjegon se sa e komplikuar është rruga e Kosovës drejt antarësimit në këtë organizatë, por edhe në Kombet e Bashkuara. Në anën tjetër, kryetari i Serbisë Tomislav Nikolić përmes një deklarate për medje e ka quajtur fitore të drejtë dhe morale mospranimin e Kosovës në UNESCO. Kjo është një fitore e drejtë dhe morale dhe e arritur në kushte pothuajse të pamundshme, kur ajo që është e drejtë nuk mund të llogarisë në mbështetjen e shumicës, thuhet në deklaratën e zotit Nikolić. Ndryshe, afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare kombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se mospranimi i Kosovës në UNESCO nuk duhet të marrë si diçka shumë tragjike dhe se votimi ka treguar një proces jashtëzakonisht të komplikuar.
Edhe përkundër faktit që një numër i madh i shteteve ishin në favor të aplikacionit kosovar për antarësi në UNESCO, si duket pragu për kalimin e 2-3 vite shumë i lartë për Kosovën, ndër kësaj radhe Kosova dështoi në marrjen e antarësisë. Me që të po të esim për para, duhet shikojmë për para, fundja fundit, dhe të aplikojmë sërish në mundësine të antarësimi Kosovës nuk duhet të shijet si diçka pozitive vetëm për Kosovën, por duhet të shijet pozitive për shkencën, për kulturën, për trashëgimin e kujto të qofë.
Igumani Sava Janjiq, përfaqësues i kishës ortodokse serbe në Kosovë, i cili ka qenë një nga zërat më të fuqishëm që kanë kundërshtuar pranimin e Kosovës në UNESCO pas vendimit të konferencës së përgjithshme të kësaj organizate, thot për Radio në Evropë e Lirë se ky është një rast i mirë për dialog.
Vreme za bilo kakve emocije, važno je da je pobedila šansa za fair dialog i izgradnju poverenja.
Mendoj se nuk është koha për çfarëdo emocionesh, e rëndësishme është që ka fituar shansi për një dialog fair dhe për ndërtimin e besimit. Prandaj të dyja palët duhet ta kuptojnë seriozisht që para nesh do të ketë mjaft përpjekje që të gjitha problemet të zgjidhen në dialog dhe me komunikimin e ndërsjellë e jo me politizimin e çështjes së trashëgimisë kulturore, tha Igumani Janjiq. Kërkesa e Kosovës për antarësim në UNESCO ishte paraqitur zyrtarisht nga Shqipëria, me 21 tetor, bordi ekzekutiv i UNESCO-s me shumicë votash kishte vendosur që ta rekomandoj propozimin për pranimin e Kosovës në këtë organizatë, gjë që hapi rrugën që kjo çështje të votohet në konferencën e përgjithshme të UNESCO-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndaj dështimit të Kosovës për të pranuar në UNESCO, ka reaguar edhe presidentja e vendit Atifete Yahjaga. Mos antarësimi i Republikës së Kosovës në organizatën e kombeve të bashkuara për arsim, shkencë dhe kulturë, është një shans i humbur për avancimin e vizionit, vlerave dhe qëllimeve që i synon kjo agjenci OKB-s dhe promovimin e këtyre vlerave në Kosovë. I falenderoj qytetarët të Kosovës, miqtë, aleatët dhe shtetet nga mbar bota për angazhimin e jashtëzakonshëm për të na ndihmuar në betejën tonë të përbashkët, ka thënë Yahjaga në një postim në Facebook. Ambasadori amerikan në Kosovë, Greg Delavi, ka reaguar po ashtu përmes rrjetit social Twitter. Vota e sotme në UNESCO ishte zhgënjyese, por 92 votat e fituara tregojnë se Kosova ka një vend të rëndësishëm në komunitetin ndërkombëtar, ka thënë ambasadori amerikan Delavi. Për reagimet të tjera në lidhje me këtë ngjarje, përcillni të nderuar dëgjues faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vazhdojmë tani emisionin me materialet të tjera. Qeveria e Kosovës ka dërguar për diskutim dhe miratim në kuvendin e Kosovës projekt buxhetin për vitin 2016. Por ende mbetet e paqartë se a do të mund të votohet nga partitë politike opozitare, pasi ato tashmë kanë përsëritur qëndrimin e tyre se nuk do të lejojnë zhvillimin normal të seancave. Por zyrtarët qeveritar paralajmërojnë se nëse nuk arrihet të miratohet projekt buxheti, mund të rrezikohet kredia me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Kronikën në këtë temë na e sjell korrespondentja Nadia Ahmeti.
Për shkak të marrëveshjeve mes qeverisë së Kosovës dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar, projekt buxheti i Kosovës për vitin tjetër duhet të votohet më së largu deri me 10 dhjetor dhe jo 31 dhjetor kur është koha e fundit sipas procedurave ligjore. Kështu thon për Radio Evropa e Lirë zyrtar të qeverisë, pasi sipas tyre nga mesi muaj tjetër mblidhet të bordi ekzekutiv i FMN-s që do të aprovojë rivlerësimin e programit për Kosovë. Republika Kosovës në muajin qershor të këtij viti, përveç kërkesave tjera nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, ka arritur një marrëveshje për kredi në vlerë prej rreth 185 milion euro në kozgjatje prej 22 muajsh për realizimin e disa projekteve kapitale. Ndryshe projekt ligji për buxhet që ka për vlerën 1 miliard 680 milion euro dhe që është në harmoni me FMN-n është miratuar nga qeveria Kosovës dhe është dërguar për diskutim dhe miratim në kuvendin e Kosovës. Por mbetjet e paqartë se kur mund të miratohet në kuvendin e Kosovës ky projekt buxhet, duke marrë për bazë bllokimin e seancave të kuvendit të Kosovës nga opozita. Zëvendës ministri i financave Agim Krasniqi ka thënë se pamundësia eventuale e miratimit të projekt buxhetit mund të rrezikoj kredin nga FMN-ja dhe paraqiten dhe pasoja tjera në aspektin financiar.
Kjo është një çështje vendimi që do të marrë FMN-s, nuk mirë po mundet me ushty për kosesh, po thotë. Mirë po rrezikohet kjo pjesa e rregull kësa në fundin e dedhës me të tij FMN-s, që nuk kupton se do të më shqiu komplet tani buxhetin edhe ka pasoja tjera të cilat realisht e neve në tinën e cikl që duhet më ndryshu komplet strukturën e buxhetit. Po e di që pasojat mund me qenë bukur të mëdhaja në kuptimin e financiarë dhe politike dhe të kredibilitetit dhe gjithë.
Partitë politike opozitare tashme kanë deklaruar se nuk do të votojnë projekt buxhetin dhe nuk do të lejojnë zhvillimin normal të jetës parlamentare përderisa kryeministri dhe qeveria Kosovës të mos i anulojnë marrëveshjet me Serbinë dhe atë me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Ndryshe, ekspertë për çështje ekonomike theksojnë se për shkak të stabilitetit financiar dhe marrëveshjeve ndërkombëtare, projekt buxheti duhet të votohet nga deputetët në periudhën e parapar. Megjithatë, Ismail Kastrati thotë se Fondi Monetar Ndërkombëtar nuk duhet të jetë indikuar nga votimi projekt buxhetit nga partitë politike opozitare.
Sigurisht se do të ketë refleksione edhe me, po është e vërtetë që do bëhet alokimi dikon për mbulimin e donizeri buxhetor. Do të marrë dikon, do të marrë pjesë buxhetit dikon për të miratuar nizeri caktuar të buxhetor. Fondin ndërkombëtar, po edhe do të ketë problemeve me afatin e miratimit buxhetit.
Ndryshe muajin e kaluar një mision i Fondit Monetar Ndërkombëtar ka qëndruar për 10 ditë në Prishtinë për të kryer rishikimin e parë të programit ekonomik të Kosovës të mbështetur me marrëveshjen stand-by. Gjatë kësaj vizite, shefi misionit të FMN-s në Kosovë, Jacques Minian, ka thënë se aktivitetet kuvendore nuk duhet të vonohen, sepse sipas tij mund të kenë ndikim negativ në stabilitetin makro dhe mikrofiskal, si dhe mund të sjellin tek vështirësitë që lidhen me planifikimin objektiv dhe realizimin e buxhetit për vitin në vijim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Analistët politik në Prishtinë u sugjerojnë partive në pushtet dhe atyre në opozitë që të mos rifillojnë më seancat plenare të kuvendit pa një marrëveshje paraprake. Sipas tyre, Komisioni i Venedikut do të mund të interpretonte në mënyrë të paanshme marrëveshjen e shumë përfolur me Serbinë për asociacionin e komunave me shumicë serbe, kurse gjykata e arbitrazhit marrëveshjen me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Për më shumë holësi, dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Zjeti Ngashi.
Kuvendi i Kosovës nuk do të duhet të rifillonte me seancat plenare pa një marrëveshje paraprake ndërmjet partive në pushtet dhe atyre në opozitë rreth dy marrëveshjeve kontestuese që kanë ngritur te masë tensione të brendshme politike, thonë analistët politik. Fjala është për marrëveshjen me Serbinë për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe asaj me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit, të cilat opozita kërkon që të anulohen ose në të kundërtën, paralajmëron se do të paralizoj punën e kuvendit qoftë edhe përmes skenareve tashmë të parë, siç është hedhja gazit lotësjellës. Albert Krasniqi, analist i Institutit Demokratik të Kosovës, thotë se seancat nuk duhet të mbahen pa një marrëveshje paraprake. Sipas tij, për asociacionin serb spektri politik mund të merret vesh që çështjen e interpretimit ta dërgoj tek Komisioni i Venedikut.
Është mirë se palët të dakordohen që lënda për asociacionin të drejtohen në Komisionin të Venedikut, që është një trupi pavarur që vepron në kuadër të Këshillit të Evropës, si përveç prej ekspertëve, që do të mund të konstatojnë nëse kjo marrëveshje është në përputhje me kushtetutën e Kosovës.
Ndërkohë sa i përket demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, Albert Krasniqi thotë se fillimisht duhet të caktohet një komision i brendshëm i cili do ta vërtetojë nëse pretendimet e opozitës se me këtë marrëveshje Kosova ka humbur territore apo jo. Më pas, nëse kjo konstatohet, atëherë Krasniqi thotë se çështja do të duhet të drejtohej gjykatës së arbitrazhit. Në anën tjetër, analisti Dren Dorin nga grupi për studime juridike dhe politike thotë se lobimi i fuqishëm i Serbisë kundër pranimit të Kosovës në UNESCO duhet të nxjerrë një mësim si për pozitën ashtu edhe opozitën rreth pozicionit të Kosovës në dialog me Serbinë. Qeveria e Kosovës këto vitet e fundit ka vjuar dorë, gjithë energjinë e vetë harxhoi në dialogun me Serbinë, por i cili sipas tij nuk solli ndonjë rezultat dhe se normalizimi marrëdhënieve mes dy shteteve mbetet larg. Njëherësh ai fton edhe opozitën që të reflektojë pozitivisht dhe të mos përpiqet që të përfitojë pojena politik nga kjo gjendje.
Kosovës në raport me Serbinë i nevojitet një konsensus nacional paraprak,
i nevojitet që të qartësoj objektivat e saj, si në raport me dialogun, ashtu dhe në raport me pozicionin e saj në marrëdhënie ndërkombëtare, dhe në pozicionin e saj në raport me BE-n dhe kërkesat që BE-ja ka ndaj Kosovës, përpara se të filloj të mendoj se cila nga këto parti të përfitojë politikisht nga çdo gjë që ndodh në Kosovë.
Sidoqoftë, tek spektri politik në pushtet dhe opozitë, nuk janë paralajmëruar nisma që do të çonin në relaksimin e gjendjes para se kuvendit të rifillojë seancat e rregullta plenare. Opozita është zotuar se do të pengoj punën në kuvendit përderisa marrëveshjet me Serbinë dhe ajo me Malnezi për demarkacionin të mos anulohen, kurse partitë në pushtet janë zotuar se puna e kuvendit do të vazhdojë pavarësisht kërkesave të opozitës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarë të qeverisë së Kosovës pranojnë se rritja e parashikuar ekonomike prej 4.2% gjatë 3 vjetëve të ardhshëm është e ulët dhe rrjedhimisht e pamjaftueshme për të zvogëluar papunësinë e lartë. Por ata shtojnë se marr parasysh projektet e termocentralit Kosova e Re dhe Brezovica mund të rritet bruto prodhimi vendor. Ekspertët ekonomikë nuk i kontestojnë këto parashikime, por sipas tyre ende nuk dihet se a do të konkretizohen këto projekte madhore. Kronike Luljeta Krasniqit.
Në projekcionet e qeverisë së Kosovës për 3 vitet e ardhshme, rritja mesatare ekonomike është vlerësuar se do të jetë 4.2%. Kjo sipas zyrtarëve qeveritar është norma më e ulët e parashikuar, pasi që me projektet të cilat pritet të zbatohen, rritja ekonomike do të jetë shumë e lartë. Ministri i Financave në qeverinë e Kosovës, Abdulla Hoti, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se rritja ekonomike parashikuar prej 4.2% në vitet e ardhshme është e ulët dhe se me këtë normë të rritjes është vështirë të ulët papunësia e lartë. Por që sipas ministrit Hoti, kjo rritje ekonomike do të jetë më e lartë.
Dhe kjo rritje ekonomike është brenda kontekstit ekonomik ekzistues. Pra nuk përfshin efektet multiplikuese që mund të vinë nesër prej projektit të Kosovës C, ose prej projektit të Brezovicës, ose prej projekteve që ne po planifikojmë të financojmë me kredi përmes klauzolës së investimit që kemi në kuadrin të programit me Fondin Monetar Ndërkombëtar.
Ai tregon se këto dy projekte janë në zhvillim e sipër dhe që presin vetëm të konkretizohen dhe të fillojë zbatimi i tyre.
Vetëm Kosova Re mund sjell mbi 1 miliard investim i drejt për drejt dhe mund të ketë efekte multiplikuese sa dy fishi investimeve që pas 4 vitesh mund ta rris GDP-n e vendit me më shumë se 3 miliard euro, që në kupton gati rritje për 50% e GDP-së, vetëm për një projekt vetëm, për shkak të efekteve multiplikuese që ka në gjithë ekonominë.
Rritja ekonomike më e lartë që mund të vjen nga realizimi i këtyre dy projekteve nuk e kontestojnë as përfaqësuesit e komunitetit të biznesit, por që ata thonë se ende nuk dihet se ato të konkretizohen këto projekte. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se duhet të pritet momenti kur Kosova do të ketë dritën jeshile që këto projekte janë në binar të realizimit.
Është vërtet që në aspektin afat mesëm dhe afat gjatë ekzistojnë disa projekte madhore, siç është ndërtimi i termoelektranës Kosova C, siç është pratizimi i Brezovicës. Mi po besoj që për rrugën më gjatë duhet të hapi parë, dhe hapi parë është të dimë se ku jemi. Dhe duhet të pritet vetori ose data 24 vetor dhe të dihet se çka po ndodh me Brezovicën. Nërso sa përket termoelektranës Kosova C, është vërtet që 15 vite flitë dhe jemi prapë në pikë zero. Prandaj shumë e rrugës të bëhet një plan dinamik ku dhe çka do të filloj të realizohet.
Kompleksi Brezovica është një nga potencialet më të mëdha turistike që ka Kosova si qendër e turizmit veror dhe dimëror. Vitin e kaluar është privatizuar kjo qendër, derisa termocentrali Kosova e Re është një projekt i cili ka filluar vite më parë. Ky projekt kishte pasur ndryshime vit pas viti. Gati çdo vit është premtuar nisja e ndërtimit të tij, por që deri më tani asgjë nuk ka konkrete. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, për të qenë të informuar sakt dhe në kohë reale, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Nga rubrika Multimedia, sot veçojmë një video me reagimet e para të qytetarëve rreth mosantarësimit të Kosovës në UNESCO. Na përcillni po ashtu edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Në të gjitha këto platforma ju mund të lini edhe komentet e juaja për tema të caktuara. Emisionin ndërkaq do të vazhdojmë me një kronik nga rajoni, përkatësisht nga Maqedonia. Qëndroni me ne. Autoritetet në Maqedoni kanë miratuar një rregullore e cila u lejon ndërmarrjeve publike dhe institucioneve shtetërore që qytetarëve që kanë borxhe t'u bllokojnë llogarit rrjedhëse. Avokati i popullit Ixhet Mehmeti ka reaguar duke thënë se bllokimi i llogarive rrjedhëse cënon të drejtat dhe liritë e qytetarëve. Ai ka paraqitur një iniciativë për ndryshimin e kësaj mase. Për më shumë detaj, dëgjojmë korespondentën tonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaka.
Avokati i popullit në Maqedoni ka kërkuar që të bësoj ndryshime regulativa ligjore në basë të cilës ndërmarrjeve publike dhe institucioneve shtetërore u mundësohet blokimi llogarive të qytetarve për arkëtimin e detyrueshëm të pagesave, përkatësisht taksës radiodifuzive, pagesës së tatimeve të ndryshme, gjobave si dhe detyrimeve të tjera publike. Sepse, si që shprehur ai, regulativa aktuale ligjore në mënyrë të drejtë për drejtë cënon lirit dhe të drejtat e garantuara të qytetarëve, duke u bllokuar tërësisht llogarit bankiare derisa ata të shlyejnë tërësi borxhin e caktuar ndaj institucioneve përkatëse.
Avokati i popullit me iniciativë të vetë ndërkaq formë autorizimi dërgoi iniciativë për ndryshim të ligjit për tatim mbi pronën dhe ligjit për procedurë tatimore. Me këtë rast kërkova harmonizimin e legjislacionit me qëllim që drejtoria për të ardhurat publike, qyteti i Shkupit dhe komunat aktvendimit për arkëtim të detyrueshëm të kërkesave monetare si pas llogarisë së bankës që i përkasin persona fizik detyrimisht i respektuar kufizimet e përmbarimit, përkasisht të mos merren më shumë para se 1/3 e pensionit dhe të hirave të tjera. Këtë iniciativë qeveria ka dërguar në Ministrinë e Financave, ndërsa e njëjta vazhdon të heshtë dhe nuk i përgjigjet avokatit.
Ka theksuar avokati i popullit në Maqedoni, Ixhet Mehmeti, duke shprehur revolt për heshtjen institucionale, siç ka thënë ai, ndaj kërkesës së ombudsmanit si institucion për më shumë se një vit. Mehmeti një herë është sot ka shpalosur dhe një varg vërejtje si që shprehur për mënyrën e keqe të përsaktimit dhe arkëtimit të taksës radiodifuzive. Ixhet Mehmeti në takimin me gazetarë duke komentuar fillimin e punës o prokurorit special, ka theksuar se institucioni që ai drejton shpreson që organet e sistemit gjyqësor të veprojnë konform ligjit dhe mos krijojnë stërkëmza juridike.
Mendoj se e vetja është rruga që të gjitha ato dyshimet të kanalizohen në mënyrë institucionale, në procedura të mirëfillta dhe të miratohen vendime kredibile dhe të besueshme për qytetarët. Dhe në bazë të, nëse konstatohen gjërat të tjera, në bazë të legjislacionit ton, gjithsesi se edhe konfiskohet apo merret edhe pasuria e cila është bën në mënyrë të paligjshme.
Është shprehur avokati i popullit Ixhet Mehmeti duke theksuar se nëse gjykata konstaton se në mënyrë të paligjshme, një pjesë e zyrtarëve ose bartës të funksioneve të caktuara kanë arritur të pasurohen, ajo pronë duhet u konfiskohet dhe sërish u kthehet qytetarëve konform rregullativës ligjore. Mehmeti një herë është ka theksuar se qytetarët e Maqedonisë gjithnjë më shumë vendisohen për shkeljen e të drejtave të tyre, veçanërisht kur cënohet e drejta e tyre materiale, gjë që ka quar dhe në rritjen e ankesave drejt ombudsmanit ndaj institucioneve të caktuara shtetërore. Ndryshe të mërkurën skadon afati që qytetarët e Maqedonisë mund t'i paguajnë borxhet e vjetra të taksës radiodifuzive. Pas këtij afati, nëse nuk bëhet pagesa, drejtoria e ardhurave publike ka kumtuar se qytetarëve do t'u bllokohen zhiro llogaritë dhe me këtë ata do detyrohen që të paguajnë faturat. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Opozita konservatore e Kroacisë ka fituar zgjedhjet parlamentare në këtë vend, të cilat janë mbajtur të dielën.
Ova pobjeda nas dovodi u poziciju odgovornosti vođenja naše zemlje, zemlje koja se nalazi u teškom stanju.
Kjo fitore na vë në një pozitë për të marrë përgjegjësinë për të udhëhequr vendin. Vendin i cili është në një gjendje të vështirë, ka thënë lideri i konservatorëve Tomislav Karamarko. Subjekti i tij megjithatë nuk ka fituar vota të mjaftueshme për të qeverisur pa partner koalicioni. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kroaci ka bërë të ditur se me 99% të votave të numëruara, konservatorët kanë fituar 59 ulëse në parlamentin prej 151 vendesh. Ndërsa socialdemokratët e udhëhequr nga kryeministri aktual Zoran Milanović kanë marrë 56 ulëse. Formimi i koalicionit do të varet nga partitë e vogla. Partia Most apo Ura ka dalë treta me 19 ulse. Milanović u ka bërë thirrje liderëve të Mostit që të negociojnë për formimin e qeverisë së re. Një zyrtar që po merr pjesë në hetimet e rrëzimit të aeroplanit rus të pasagjerëve në Egjipt ka thënë se aksidenti ka shumë gjasa të jetë shkaktuar nga bomba. Avioni Airbus A321 është rrëzuar 23 minuta pasi është nisur nga Sharm el-Sheiku më 31 tetor, duke e shkaktuar vdekjen e të 224 njerëzve në bord. Militantët e Shtetit Islamik që luftojnë forcat egjiptiane në Gadishullin Sinai kanë thënë se ata e kanë rrëzuar aeroplanin. Analizat e deritashme flasin për bombë. Jemi 90% të sigurt se bëhet fjalë për bombë, ka thënë zyrtari egjiptian i cili ka dashur të mbetet anonim për shkak të ndjeshmërisë së çështjes. Një polici i Jordanisë ka qelluar për vdekje dy instruktorë amerikan dhe një afrikano-jugor në një qendër trajnimi jashtë kryeqytetit Amman. Sulmuesi më pas ka vrarë veten. Autoritetet kanë thënë po ashtu se dy amerikanë të tjerë janë plagosur, njërin nga ta në gjendje serioze. Qeveria i Jordanisë ka thënë se sulmuesi ka qenë oficer i lartë i policisë jordaneze. Ambasada Shteteve të Bashkuara në Aman ka shkruar në rrjetin social Twitter se është informuar për sulmin. Ngjarja ka ndodhur në qendrën ndërkombëtare të trajnimit policor e cila financohet nga Shtetet e Bashkuara. Linja më madhe ajrore e Gjermanisë Lufthansa ka anuluar sot 929 fluturime për shkak të greves së safit të kabinës. Rreth 113.000 pasagjerë kanë mbetur të bllokuar nëpër aeroporte. Greva e cila sot ka hyrë në ditën e tretë pritet të zgjasë një javë. Mosmarrveshjet midis kompanisë Lufthansa dhe punëtorëve të saj datojnë qysh në vitin 2013. Pilotët aktualisht mund të dalin në pension në moshën 55 vjeçare, por Lufthansa do që të rris moshën e pensionimit në 60 vjeç, por sindikata nuk pranon.
Wir haben alles versucht, zwei Jahre lang. Das Unternehmen hält sich leider nicht an gemachte Zusagen, nicht mal an bestehende Verträge, so dass wir jetzt tatsächlich.
Kemi provuar gjithçka për 2 vjet, por për fat të keq kompania nuk i respekton premtimet e bëra, madje as kontratat ekzistuese. Andaj duhet të reagojmë me një grevë tetditshe, ka thënë Nokolej Bablies, kryetari i sindikatës së pilotëve të kompanisë Lufthansa. Kombet e Bashkuara kanë bërë të ditur se koncentrimi i dioksidit të karbonit dhe i gazrave të tjerë të dëmshëm në atmosferë ka arritur rekord të ri të lartë në vitin 2014. Në raportin e saj, Organizata Botërore Meteorologjike ka thënë se efekti i pastër i nxehtësisë i parë në atmosferë është rritur për 36% prej vitit 1990, kryesisht për shkak të emetimeve të dioksid karbonit të prodhuar nga njeriu. Duhet të veprojmë për të ulur emetimin e gazrave nëse duam ta mbajmë rritjen e temperaturës në nivele të menaxhueshme, ka thënë drejtori i Organizatës Botërore Meteorologjike Michael Gerut. Konferenca e Kombeve të Bashkuara për ndryshimet klimatike do të mbahet në Paris prej 30 nëntorit deri më 11 dhjetor. Për më shumë lajme vizitoni i faqen tonë të internetit në adresën europalir.org. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Nga unë Valona Tela, natën e mirë dhe miru dëgjofshim.